Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýa bilen uzak araça bolan Finlandiýa 12-nji maýda. Günnäwer Ukrainadaky agyr söwgüşleriň dowam edýän wagtyna öz eýerýän siýasy rolgasyny ullukan öwürlüşi edip, onlarça ýyl eýeren bitaraplygyndan çykmak bilen NATO goşulmak üçin ýüz tutmakçy bolýanlygyny aýtdy. NATO agdalygy Finlandiýanyň howpsuzlygyny güýçlendirer. NATO'nun agdaty hökmünde Finlandiýa tutuş goranyş bileleşigini güýçlendirer. Finlandiýa hayal etmän NATO agdaly üçin ýüz tutmaly. Biz bu kararı kabul etmek için zerur milli çarelerin gelen bir neçe gün için çalıp görülecektuğunu ümit ediyorsip Finlandiya'nın prezidenti Sauli Niinistö ve Premier Minister Sanna Marin 12. mayda bilelikteden çıkışını aytti. Şu aralıkta Ukrayna'nın harbi güyüşleri gününe orada alıp barayan karşılıklı hücumlarının çeğirine Rus güyüşlerini iyi de serpiktirenliklerini haber verdiler. Tiýinçler munyň söwgüşdäki ýagdaýyň başga tarapa ýetgemegini başlangyjy bolup biljekdigini belleýärler. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň maglumatyna görä, Harkow şäheriniň demirgadygyny esasy Avtulov ýörüniň uruna ýerleşýän Pitomnik obasy basywalçy güýçlerden ýerin alyndy. Angliýanyň gorunmak ministrliginiň günnelik habarlaryna bellenmegine görä, Rus güýçleriniň Harkow sewtinden çykarylmagy, bu ýerlerde ýylatyň has az garşylyk görkezmegine garaşan Russiýanyň esasy Ukrain şäherlerini basyp alyp bilmejekdigini tassyklaýar. Niinistö we Marin öýdeden beýanatlaryna ýürütme komitetiniň 14-nji maýda Helsinki'de Finlandiýanyň agdalyk islegi barada gelen resmi kararyny ygnan etjekdigini aýtdylar. Russiýa bilen 1340 kilometr araçäge we dartgynlyk gatnaşygy bolan Finlandiýa Moskwa 2014-nji ýylda Krymy bikanun anneksiýa edilýäri NATO bilen aradaky hyzmatdaşlygyny güýçlendirdi. Finlandiýa 1939-njy we 1944-nji ýyllar aralygynda Sowet Soýuzy bilen iki gede uruşdy. Moskwanyň basyp almak synansygyny ýerine serpikdirdi. Ýöne soň baglaşylan parahatçylyk şertnamasyna özüne degişli bolan territoriýanyň 10-nyň birini ýitirdi. Finlandiýa uruşdan soňky döwürde bitaraplyk durumuny eýerip, wagtal-wagtal Moskwa bilen günwatarň arasynda araçylyk kem etmeli boldy. Finlandiýadan başga ýene bir demirgalyk ýurdy. Öňden gelýän bitaraplygy bilen tanalýan Şwetsiýanyň hem ýakyn günlerde Russiýanyň Ukraina sebäpsiz solmagy netijesinde Ýewropanyň howpsuzlyk arhitekturasynyň düýüp göter üýtgödülmeginiň arasynda NATO goşulmak niýetini ygylan etmegine garaşylýar. Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary 12-nji maý güni ýerden Russiýanyň dünýä tertibine iň gönümel howp bolup durýanlygyny duýdurdylar we ýurdun günne görnüşi gün ortasynda barýan agyr söwgüşleriň dowam edýän wagtynda Moskwanyň Ukraina açylmagyny wagşyçylyk diýip häsiýetlendirdiler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michel bilen bilelikde Ýaponiýada bolup 12-nji maýda Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bilen Moskwanyň Ukrainadan hüjümi barada hem gepleşip geçirdiler. Russiýa häzirki wagtda Ukraina garşy alyp barýan wagşyçylykly uruşy we Hitaý bilen aradaky aladaly şertnamasy netijesinde dünýä tertibine iň gönümel howp bolup durýar diýip von der Leyen Kishida bilen duşlanan soňra aýtdy. Ukrainanyň gün ortasynda we günüň ogoruna barýan söwgüşleriň dowam edýän wagtynda Germaniýanyň gorunmak ministrligi takminan 60 Ukraina eskerine iň kämil howitzer toplaryny ulanmak goýunça täälim bermäge başlady. Germaniýa öýlendirýän iň kämil top ulgamlarynyň 7-sini ýakyn wagtda Ukraina iýermek wadasyny berýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şu aralykda German kansleri Olaf Scholz bilen görüşüp, Berlin'in Ukraina Rus soğusunu iýerine serpikdirmek üçin berip biljek kömekler barada özara maslahat edenligini aýtdy. Soňky maglumatlara görä Russiýanyň Gazprom konserni 11-nji maýda Ukraina bilen 72 million kubmetr gazy Ukrain topraklarynyň üstünden geçirmek barada alalaşga geldi. Ukrainanyň gaz geçirji ulgamynyň operatory bir gün olar Russiýa taraplar separatistler tarapyndan ele salynan kompressor stansiýalarynyň birinden gaz geçirmegi bet etjekdigini aýtdy. Interfax-yň habaryna görä Gazprom we Ukrainanyň GTS-i 11-nji maýda tranzitiň Ukrainanyň gödökçüligini galyan Sudzha gaz stansiýasynyň üstünden geçirilmeginiň dogam etdirilmegi barada alalaşa geldiler. Şaralıkta ABŞ'nın devlet departamenti Rusya'daki Amerikan ilçisi John Sullivan'ın Rus resmileriyle duşup iki taraflayın katnaşıkların bir neyse meselesini ara alıp maslahatlaşanlığına etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda internet aratnasynyň tezliginiň düýple haýyrlanmagy dowam edýär. Ýurtda hatda adaty messengerlerden hem peýdalanyp bolmaýar. Sebitleriň aratnas wekilleri internetiň Aşgabatdan ýüri tepildilýändigini aýdýarlar.
3-nji maýdan beri ýurdun beýleki künçekleri bilen birlikde Liwapda hem internet üçinçiligi tas ýok geldi. Ýurtda petiklenmedik ýeketek iýmo messengeri interneti bir birikýär, birde ketilýär. Olar kaly uradylan suratlar açylmaýar. Bu ýagdaýlara 200 manat tölep öýlerini degişlilikdäki ýokary tezlikli interneti çekdirenler hem başdan geçirýärler.
Dip 12-nji maýda Türkmen awadyň ýasyjylarynyň biri ýerli habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hükümeti Sultan'da internet üçünçülüğünü de çäklendirip, raýatlarynyň alternatif maglumat edinmek mümkinçiliklerini, söz azatlygyny çäklendirmekde tanqidlenýär. Geçen aýdan bäri bolsa, onsuz hem dünýädäki iň bir haýal we gymmat internet üçünçülüğü bolan Türkmenistanda internet aratnasynyň hili ymykly petiga açyp başlady. Düýbe Amerikanyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşen Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy 10-njy aprel güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 7-den başlap Türkmenistanda internet tezliginiň düýple pesilendigini anyklady. Sonda Cloudflare radar Türkmenistanda internetiň tas doly diýen ýaly üçürlendigini aýtdy. Türkmenistanyň aratnasy kärhanalary internet aratnasynda ýüze çykan bökdünçlikleriň sebäpleri barada ilata açyk maglumat bermeýärler. Emma ýurtdaky ýeketek internet provideri Türkmen Telekom kärhanasynyň Lewapdaky bölüminiň wekili azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolup internetin tezliginiň Aşgabatdan ýüri tepildilýändigini gurrun berdi.
Bize her gün onlar çömüşler gelip internetin hayallamagyna nägilelik bildirýärler. Tölegleriniň hatawatyny düşündürüş soraýarlar. Emma bizde günä ýok. Ähli ulgamlarymyz kadaly işläp dur. Bu Aşgabatdan Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň görkezmesi esasında amal edilýär.
Dip hopsuzlyk aladylar täbäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran Lewapli hünärmen bildirdi. Azatlygyň 10-njy maýda agentlik bilen habarlaşyp, ýurtdaky internetiň düýple haýyrlanmagynyň täbäplerini anyklamak boýunça eden dowamly tinansyklary netije bermedi. Resmiler azatlyk bilen gurulmakdan ýüz öwürdiler. Türkmen hökümeti maglumat giňişligini berk çäklendirmekde tanalýar. Facebook, Twitter we Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagynda galýar. Galyp ertede garasyz habar nişirlerinin Sultanda azatlygyň hem web saýty häkimetler tarapyndan petiklenýär. Ulanyjylar garasyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsdän gurallardan Sultanda Syphon, Lantern, Arbot ýaly VPN-lerden hem de Tor ýaly hupsuz browserlerden peýdalanylyp bolýarlar. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri VPN ulanyjylaryny, proxy ulgamlaryny gurnap berýän usullara garşy göre salyp barýarlar. Belletek ýurtda internet aratnasynyň ozal görülip istilmedik derejede haýaladylmagy ýanmarda ýurdun sol wagtly prezidentiniň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ýanyna gabat geldi.
İnternet ulgamy boýunça edilen gödäwçir işlerem talaba laýyk alyp barmady.
Galyp ertede daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toporlary, aktivistleri we garasyz neşirler internet, sosial torlar arkaly Türkmenistandaky kanun bozmalar, Sultanda adam hukuklarynyň depelenmegi, korrupsiýa, resmiýetleriň eden etdiligi ýaly ýagdaýlar boýunça çykýar diýerler. Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleriniň aýal gyzlara gödökçüligi we girden köp sanly gadagançylygy adam hukuklary boýunça halkara guramalarynyň ünsüni özüne çekdi. Maşgalany planlaşdyrmak boýunça halkara federasiýa sezon kybraýyň dowamında türkmen hökümetiniň girden gadagançylyklary barada çap eden synanda ýurtda abort ýany çağa düşürtmegiň tas dogly gadagan edilenligini aýdyp halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklaryny edilýän gödök hüjümlere garşy çäre görmäge çağıryar. Türkmenler täze bellenen prezident Serdar Berdimuhamedowyň öz kakasından hat progressiw bolmagyny umyt edipdiler. Ýöne ular berk ýalňyşdylar. 2022-nji ýylyň aprel aýyndan beri hökümet aýal gyzlaryň bedenlerine gödökçüligi täze derejä çykardy. Abort etmegi de facto gadagan etdi. Birnäçe kosmetiki hyzmatlara gadagançylyk girizmek, aýallaryň hukuk tapdolaglarynyň öňündäki oturguşlarda oturmagyny gadagan etmek we erkek taksi sürücüleriniň öz ulaglarynda aýal gyzlary daşamagyny kynlaşdyrmak ýaly çäklendi. Mülleri girdi deyip qurama öz xatavatında yadiyar. Maglumatda Türkmenistanda çağı düşürtme üçin ruhsat berilýän möhletin 12 hepteden 5 hepte azaldylanyny aýdylýar we ýurtda abort hyzmatlarynyň elýeterlilik meselesinde aýra tindirilýär. Bir gejede hökümet jemgyýetçiligi sala salmazdan 2015-nji ýylda kabul edilen kanuny ýlan etdi. Aslynda ol kabul edildi we gizlin neşir edildi diýip çap edilen synda bellenýär. Xatavatda bellenýär ýaly bu kanun aborty iş ýüzünde tas dogly gadagan edýär. Sebäbi aýallaryň köpüsi göwrülülüginden 5-nji heptesinde bir habar bolýar. Netijede aýallar azap çekmeli bolýarlar. Käbirleri göwrülülügini öz üstlerine garşy dowam etdirmäge mejbur bolýarlar. Belekler bolsa möhüm lukmançylyk kömegini almak üçin sistemanyň içinden geçip lukmançylyk komitetinden ruhsat almaga mejbur bolýarlar. Bu işi gejikdirýär we dinandary has uly töwekkülçülük astyna salýar diýilip maglumat şeýle dowam etdirilýär. Komitet maşgaly ýagdaýy bilen ýakynyň baglanşyklygy sosial sebäplere görä, ýagny mysal üçin ärini ölen halatynda jübüt aýrylşanda şeýlegem zenan zorlanan halatynda 5 hepdeden soň prosedurany tasdiklama kararyny gelip biler. Şeýle ýagdaýda abort ettirip bilmeýän zenanlar bir kanun amal edip biljek lukmany gözlemäge mejbur edilip bilinär. Köplenç bu örän gymmada düşýär diýilip maglumat aýdylýar we aýylgan hakykatyň abort meselesini çäklendirýän ýurtlarda ýaşaýan aýal gyzlaryň ölmek töwekkülçüliginiň has ýokurdygy sebäbi göwrülülügün saýlamak mümkinçiligini talap edýän möhüm lukmançylyk hadisadygy bildirip geçilýär. Maşgalany planlaşdyrmak boýunça halkara federasiýasynyň hatawatynda aýallaryň öňölge ukybyna degişli bu zulum köpçülükligini habar beriş serişdelerinde mahawatlandyrylýar. Aýallary 8 çağıly bolmagy çağıryan wagyz nesihatlar öňe sürilýär, şeýle hem gatnaşyklar we jyns farada terbiýe berilmeýär diýilip bilinýär. Mundan başga da aýallaryň 50%-ny göwrülülügiň öňüne alyş serişdeler elýeterli däl. Şeýle-de soňky geçirilen barlygda aýallaryň 60%-nyň sağlygy goraýyş göwrülülügiň öňüne alyş we jyns gatnaşyklaryna razylyk ýaly meseleler boýunça kararsyz karar edip bilmeýänligi anyklandy diýilip bellenýär. Sende zenanların öňülge ukybyna görkezilýän zorlugyň ziýanly jyns stereotiplerine we gödökçülüge esaslanýanlygy aýdylýar. Aýallar diňe çağa dogurmak, sagdyn watançylary terbiýelemek we şeýlelik bilen däp bolan maşgaly gymmatlyklaryny gorap saklamak ukyby üçin gymmatlanýar diýilip, maşgalany planlaşdyrmak boýunça halkara guramasynyň hatawatynda bellenýär. Şeýlede bu maglumatda Türkmenistanda aýal gyzlara 2-nji derejeli raýatlar ýaly garalýanlygy ýurdun adam hukuklary babatyndaky ýagdaýynyň elhençtigini görkezýän maglumatlaryň bardygy bellenýär. Aýal gyzlar iýdigiderli beden öz başdaklygyndan mahrum edilýär. Olar jyns taýdan zorlugy gyzlyk synaglaryna tebar edilýär. Zor bilen nikahlaşdyrylýar we çilim satyn almak, sürüjçülük şahadatnamasyna eý bolmak ýaly zatlardan mahrum bolýar diýilip, hatawatda UNICEF-iň we Türkmen stat guramasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Türkmenistanda 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň 59%-niň äriniň aýalyny urmagy hukugynyň bardygyny aýdýanlygyna üns berilýär. Maşgalany planlaştırmak boýunça Halkara Federasiýasynyň Ýewropa boýunça bölümi Ýewropa bileşigini oň agza döwletleri we beýleki halkara guramalaryny öz ygtyýarlygyndaky ähli gurallary we siýasatlary şol sanda Ýewropa bileşiginiň gender meseleleri boýunça hereket planyny ulanmagy çagyrýar we türkmen aýal gyzlarynyň sağlygyny we öňelge ukybyny hemde hukuklaryny goldamagy çagyrýar. Ýewropanyň hem merkezi Aziýanyň 40-dan gowrak ýurdunda işleýän bu gurama Türkmenistanda maşgaladaky zorluk barada kanunyň ýokdugyny, maşgaladaky zorlugyň öňüni almak mehanizmleriniň hem milli maksatnamalaryň da ýokdugyny bellýär. Hatawatda bularyň hemmesi aýallaryň goldawa garaşjak ýerleriniň ýokdugyny we olaryň dymmakdan hemde zorlugy çydam etmekden başga çykylgatynyň ýokdugyny görkezýär diýilýär. Şeýlede bu gurama Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň aýallaryň saglygy we jins taýdan deňligi bilen baglanşykly statistika bermeýänligine ünse çeker. We Birleşen Milletler guramasynyň aýallar boýunça edaratynyň maglumatlaryna salgylanyp, durnukly ötüş maksatnamasynyň gender meselesine gözekçilik etmek üçin 2020-nji ýylyň dekabrynda zerur görkezijileriň diňe 60.6%-niň el ýeterli bolanlygyny habar berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Geple yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri köçü yol hareketinin düzgününü bozan sürücüleri ve piyadalara karşı görüyen ceza çarelerini güçlendirdi. Bunun bilen bağlıkta düzgün bozan sürücüleri ve piyadalara berleyen cerimenin muktarı ençeme ese yokurlandırıldı. Bu arada hükümetçi Orient Neşir'e 11. mayda haber verdi. Neşir tada cerimeler var arada Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine girdilen ütkötmelerde ve koşmaçalarda belleniyendiğini aydıp onun 11. mayda çap edilendigini belleýär. Şu günden 11. maydan başlap ruhsat edilen iň ýokary tezligi sagatda 30 kilometr tezlikden köp ýöne 50 kilometr tezlikden az mukdarda bozun sürjülere salynýan jerimanyň möçüri 1000 ýatlyk mukdaryň ikisinden 300'ine çenli möçürde arttyryldy. Düzgün bozma gaýtalansa onda jerimanyň möçüri 1000 ýatlyk mukdarynyň 5 esesine barabar bolar diýip neşir ýazýar. Neşir häzir kvartta yurtta cerimeler üçün binyatlık möçörünün 100 manatlığına hem ünsü çekiyar. Kodekse girdilen ütkötmelere ve koşmaçılara layıklıkta yurtta ruhsat edilen en yukarı tizliği sağıttı 50 kilometre tizlikten köp muktarda bozan sürücülere salınyan cerimenin möçörü binyatlık muktarın 5'sinden 7'sine çenli möçörde arttırıldı. Düzgün bozma kaytalansa onda rayetin uluk sürmek ihtiyarlıkları 3 ay möhlet bilen toltadılar. Yol hareketinin düzgünlerini bozan, ileri tutulayan belliklere, yol belliklerine ya da svetoforun signallarına boyun eğmedik piyadalara binyatlık muktarın 0.14 bölüğüne çenli möçürde cerime salınar. Bu cerimenin möçürü ozol binyatlık muktarının 0.12 bölüğüne dengdi. Piyada varyan mahalı yol hareketinin düzgün kadalarını bozan 16 yaşa yetmedik yetkinceklerin enataları ya da kanunu hosarları binyatlık muktarın 0.14 bölüğüne çenli müçürde cerime tölemeli olara. Türkmenistan'da düzgün bozan sürücülere ve piyadalara salınan cerimelerin yokurlandırılmağı yurtta rahatlara şolsanda yol hareketinin düzgünlerinin bercay edilişine gözökçülüğün ozol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirilmenin iyidiyanına kabat geldi. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedov hopsuzluk meclisini geçirip önkü İçerişler Ministeri Özdurdu Hoca Niyazov'u vedipesinden boşadıp onun orduna Levap Velayetinin Polisiya Müdürlüğünün başlığı Muhammed Hıdırov'u İçerişler Ministeri vedipesine belledi. Devlet hopsuzluk yeneşinin devamında beyleki hopsuzluk meseleleri bilen bir hatarda köçe yol hareketinin düzgünlerinin bozulmağı ara alınıp maslahatlaşıldı. Yokor tizlikte ele salınan 30'dan gowrak sürücüünün jogapkärçiligi çekilendigi aydylyp, olar televiziýada görkezildi. Bu wakadan soň 8-nji aprelde habarçylarymyz Aşgabat şäheriniň Marbeli we Apelaýatlarynyň köçelerinde polisiýanyň gözegçiliginiň artyp, düzgün bodan sürücülere jerime salmak çäresiniň güýçlenendigini habar berdiler. Habarçylarymyz düzgün bodan sürücüleriň käbirine 15 güne çenli türme tosoglugynyň gözegçiliginde tutulýandygyny hem aýtdylar. Mundan başga da ilatyň mobil telefonlaryna SMS iberilip, olara ulag tiýdligine değişli düzgünleri bozmazlyk we piýadalar üçin geçelgeleri ulanmak barada duýduruş edildi. Şeýlede Türkmensanyň İçeri işler ministrligi raýatlara jemgyýetçilik yerlerinde gazon otlaryna deper ýetirmegiň we ol ýerde oturmagyň gadagançlygy barada hem duýduruş SMS-lerini iberdi. Häkimetler bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýär. Ýöne bu çäreler ýurtda häkimetleriň raýatlara hususan da aýal gyýdylaryň daşky keşfine gödökçülügi ozol görülüp eşidilmedik derecede güýçlendiren mahaly bolýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Marbelaýatynyň Mary şäheriniň köçelerinde we döwlet edara kärhanalarynda güýçli depkinde arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu işlere jemaat hojalygyny degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri köpçülükleýin gatnaşdyrylýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä arasaçylyk işleri hepdäniň 2-nji ýarmynda geçirilip başlandy. Marynyň Uçor mendilinden başlap täş şäheriniň esasy köçelerine çenli aralıkta arasaçılık işleri geçiriliyar. Kemine, Mollu, Nepes, Mautumulu ve Türkmensaniyalı merkezi köçelerin kıraları yuliyar. Şeyle de olurda güller ekilip ovodonluk işleri geçiriliyar. Bu işler cemaat hocalığına değişli idaraların işyerleri bilen bir hatarda büdjetçiler tarafından amal ediliyar. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä edara kärhanalarda hem ýowar geçirilip, ähli yerler ýuwulýar we arasalanýar, şeýlede käwir diýwarlarda boýaw işleri hem geçirilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä büdjet işgärlerine ýowarlaryň geçirilýändigi barada öňünden bildiriş edilmedi. Şeýlede häkimetler, şol sanda edara kärhanalaryň ýolbaşçylary güýçli depkinde geçirilýän arasaçylyk işleriniň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Olar diňe bu işlerin 18-nji maýda bellenilecek Türkmensanyň konstitusiýasynyň we Türkmensanyň döwlet baýdagynyň güni bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar.
Ýolbaşçylar ýurdun beýleki vilayetlerinden medeniýet işgärleriniň maraýa gelmegine garaşýandygyny hem aýtdylar.
Dip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde 11-nji maýda gurrun berdi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri we yerli synçylar bu sene bilen bagly mundan ozolky ýyllarda bu derejede arasaçylyk işleriniň geçirilmändigini aýdyp, şeýle işleriň diňe ýokary derejeli döwlet ýa-da daşary ýurt ýolbaşçylarynyň sebiti etjek saparynyň öňü syrasynda amal edilendigine ünsi çekýärler. Bellesek marda şuňa meňdeş arasaçylyk işleri soňky gedek fevralyň ahirinde martyň başynda geçirilipdi. Bir hepde dowam eden arasaçylyk işleriniň ahirinde şol döwür prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedow öz saýlaw kampaniýasynyň çäginde mara baryptı. Adatlygy marda häzir geçirilýän arasaçylyk işleriniň ýokary derejeli döwlet resmisiniň sebiti edäýmegi mümkin sapary bilen baglanyşyklymy ýa däldigini anyklamak başartmady. Adatlyk bu barada da Mary Velayet ve şehir häkimliklerinden goşmaça maglumat almağa sinanşdı. Yönü redaktamızın 12. mayda telefon arkalı eden sinanşıkları netice bermedi. Bellesek Türkmensanyň häkimetleri ve döwlet media terişteleri yurt ýolbaşçylarynyň ve resmilerinin sevitleri etçek saparları varada öňünden hiç ýyly xabar bermeýärler. Şol sebäpli olaryň sevitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bol Galiar Türkmenistanda büdjet işgärleri arasaçylyk işlerinden başga da bag nahallaryny ekmäge we olary satyn almagy, ýüpek gurçugyny iýde etmäge, yer alma tohum üçin pul goşup ekişe gatnaşmagy, şeýlede paltanyň çürtüm we ýygym işleri üçin pul berip paltaýygyna gatnaşmagy mejbur edilýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.